pagi semua.
Pagi.
Terima kasih untuk kesempatan ini sekali lagi bisa membawakan firman di SBI, dan nanti sore saya sekali lagi membawakan firman dengan judul yang berbeda dan dari kitab yang berbeda. Hari ini topik atau judul daripada khotbah yang saya pilih setelah bergumul membaca firman Tuhan dan berpikir adalah apakah Tuhan bersamaku. Itu judul daripada khotbah pada sore pagi hari ini. Apakah Tuhan bersamaku? Mungkin banyak di antara kita yang telah mendengar atau sering mendengar kisah Yusuf, cerita Yusuf. Pada waktu sejak sekolah minggu, saya rasa kita sudah sering mendengar cerita Yusuf, dan bahkan cerita Yusuf sudah dibuat sebagai film kartun lah, sebagai musical play dan segala macam. It's a famous story, satu kisah yang sangat indah di dalam Alkitab. Mari saudara sama-sama kita membaca, bagi saudara yang membawa kita, mari sama-sama kita melihat terlebih dahulu Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai dengan 10. Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai dengan 10. Adapun bunyinya sebagai berikut. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di dalam di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kuasa Yusuf. Ayat kelima, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ayat ketujuh, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata pada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di dalam di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, dan Yusuf tidak mendengarkan bujukannya dan itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Demikianlah belajar firman untuk khotbah pada pagi ini. Saya ingin mengajak kita untuk melihat sebelumnya keindahan daripada membaca Alkitab. Seringkali kita berpikir bahwa cerita mengenai Yusuf misalkan sudah sering kita dengar. Tapi keindahan dari membaca firman Tuhan atau Alkitab adalah pada saat saya pikir saya sudah tahu, ketika saya membaca lagi bagian tersebut, seringkali saya jumpai adalah Tuhan berbicara memberikan saya perspektif yang lain lagi pada bagian yang sama yang seringkali saya baca sebelum-sebelumnya. Jadi saya ingin mengajak kita semua untuk membuka Alkitab ini, membaca di rumah, bersekutu dengan Tuhan. Karena banyak hal yang kita pikir sebelumnya kita sudah tahu dan sudah kita sering baca, tapi banyak hal yang banyak waktu di mana Tuhan kemudian membukakan perspektif-perspektif yang lain. Dan mungkin kita seringkali bisa kaget sendiri. Dulu saya baca udah pernah ini, tapi sekarang perspektifnya lain lagi. Dan saya jumpa itu merupakan satu keindahan buat pengalaman yang saya alami dari baca firman. Dua hal yang saya ingin bagikan pada pagi hari ini dalam konteks topik ini itu, apakah Tuhan bersamaku dalam skala yang kecil, dan apakah Tuhan bersamaku dalam skala yang besar. Dalam skala yang kecil, kita ingin melihat kehidupan daripada Yusuf ini yang diambil dari 39:1-10 tadi. Sesungguhnya kisah Yusuf ini mulai dari pasal 37. Kejadian pasal 37 terus sampai pasal 50 sampai akhir daripada buku atau kitab Kejadian, karena kitab Kejadian akhir berakhir pada pasal 50. Tetapi di dalam pasal 38 ada sedikit intermission, ada sedikit istirahat gitu. Yusuf tiba-tiba tidak ada di dalam kisah itu. Yang diceritakan adalah kakaknya Yusuf, yaitu mengenai kisah Yudah dan Tamar. Itu satu kisah yang menarik lagi. Tapi pada saat ini kita ingin melihat kisah Yusuf ini dari skala yang kecil. Apakah Tuhan bersamaku dalam skala yang kecil, dan apakah Tuhan bersamaku di dalam skala yang besar. Sedikit kita ingin melihat pasal 37 di dalam ayat 1. Dikatakan di sini 37 ayat kedua, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi awal daripada kisah Yusuf ini, kita lihat bahwa Yusuf pada saat itu berumur 17 tahun. Dia masih muda, masih sweet 17. Dan di dalam kisah ini, dia dikatakan sebagai gembala. Pada saat itu merupakan satu hal yang biasa, dia menggembalakan domba, membantu ayahnya dan bersama-sama dengan saudaranya. Tetapi saudara-saudara, kalau kita lihat, kita baca di dalam pasal 37 ini, yang terjadi adalah kemudian ayahnya Yakub mencintai Yusuf lebih daripada saudara-saudaranya, sehingga menimbulkan rasa iri hati yang begitu dalam di antara saudara-saudara Yusuf, yang kemudian berlanjut kepada rasa benci akan Yusuf oleh saudara-saudaranya ini. Jadi ada rasa benci yang begitu dalam terhadap Yusuf karena melihat bahwa ayahnya itu menyayangi Yusuf. Dan kemudian seperti yang tadi kita baca, Yusuf melaporkan tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya kepada ayahnya. Apa yang terjadi kemudian? Yang menimbulkan rasa benci itu semakin dalam lagi ketika suatu saat Yusuf menceritakan mimpi yang dia alami, yang dia dapat, bahwa pada suatu hari ayah dan saudara-saudaranya itu akan bersujud kepada dia melalui mimpi yang dia dapatkan. Sehingga saudara-saudara bisa bayangkan, sebagai saudara-saudara yang lain daripada Yusuf, mendengar hal itu, apa-apa ini, baru umur 17 tahun, yang paling muda, ini Benyamin, Benyamin dia bukan yang paling muda, tapi dia masih termasuk muda di antara yang lain. Sekarang kalau kamu menyebut bahwa kami harus menyembah sujud di hadapanmu baru umur 17 tahun, bukankah sebaliknya yang harus menyembah sujud kepada kami yang seharusnya menyembah sujud kepada kami karena kami lebih tua. Tapi impian daripada Yusuf, dia mendapat mimpi seperti itu. Setelah itu apa yang terjadi? Kalau kita baca kemudian pasal 37, pada suatu hari kemudian ayahnya Yakub meminta Yusuf untuk pergi ke ladang dan mengecek saudara-saudaranya sendiri. Apa yang terjadi? Begitu saudara-saudaranya melihat bahwa Yusuf sedang datang menghampiri mereka, yang dilakukan oleh saudara-saudaranya adalah, mari mengatur siasat mereka, mari kita bunuh Yusuf. Jadi dari rasa iri, benci yang semakin dalam, kemudian berlanjut kepada, mari kita bunuh sekarang Yusuf. Saudara bisa melihat dampak yang begitu hebat, begitu orang sudah gelap di dalam hati dan pikirannya. Mari kita bunuh. Tetapi kakaknya paling tua Ruben mengatakan jangan dibunuh. Di sini ada satu kisah yang menarik kalau kita baca. Ruben mempunyai satu itikad yang baik sebenarnya. Ruben bilang kita buang saja dia ke satu lubang yang dalam. Mungkin lubang sumur, entah lubang apa yang dalam. Kering, tidak ada air. Maksud Ruben, kita mencatat nanti dia akan menolong. Tetapi di tengah kebaikan tersebut, tetapi Ruben memberikan inisiatif, mari kita buang. Setelah Yusuf akhirnya tidak jadi dibunuh, dilemparkan ke dalam satu lubang sumur yang dalam, Ruben kemudian pergi sesaat. Saudara-saudaranya kemudian yang lain yang berada di situ lalu melihat ada seorang pedagang the Midianites atau orang Midian itu berdagang. Sebagai salah satu barang yang didagangkan pada saat itu adalah budak. Lalu pikiran yang gelap di disertakan dengan satu rasa iri hati yang begitu dalam. Bahayanya kalau orang iri hati dan benci yang sudah begitu dalam, berakar di dalam diri manusia itu, menggelapkan mereka semua pikirannya. Lalu mereka mengambil inisiatif bahwa mari kita jual Yusuf kepada saudagar ini. Dan akhirnya itulah yang terjadi. Ruben kembali dan melihat bahwa Yusuf sudah tidak ada lagi di sana, di dalam lubang tertutup. Dan akhirnya mereka berkomplotan, mereka mengatur siasat, mari kita potong, kita bunuh satu hewan dan darahnya itu, lalu kita bilang bahwa Yusuf, kita laporkan kepada ayah kita bahwa Yusuf diterkam oleh binatang. Dan itulah kemudian yang terjadi. Lalu kita baca pasal 39 ayat 1. Di sini Yusuf sudah dijual sebagai budak dan akhirnya dibeli oleh Potifar. Diperlakukan sebagai pelayan atau sebagai budak di tengah suatu tanah yang asing di Mesir. Di tengah tanah yang asing di Mesir. Dan ia melayani di sana. Seperti yang kita baca tadi, ada satu kunci yang saya ingin kita ingat. Bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Nah, kita mencatat bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Yusuf menjadi selalu berhasil dalam pekerjaannya. Saya ingin kita untuk ingat dulu bagian itu sebentar. Tapi saya ingin lompat. Jadi setelah Yusuf diperlakukan, Tuhan menyertai. Apapun yang dilakukan Yusuf menjadi berhasil. Yusuf menjadi tangan kanan orang kedua di dalam rumah tangga Potifar. Segala halnya Yusuf boleh atur, kecuali makanan dan kecuali istrinya. Tetapi apa yang kita lihat bahwa istrinya kemudian menggoda Yusuf terus-terusan. Menggoda Yusuf hari demi hari, menggoda Yusuf karena Yusuf seorang yang tampan dikatakan. Menggoda Yusuf, seorang lelaki digoda oleh seorang perempuan. Terus terang 99.9% laki itu window. Kita tahu Hawa menggoda Adam untuk makan, Adam ikut. Sarah, istri Abraham, menyuruh Abraham untuk mempunyai istri yang kedua, diambil sama Abraham. 99.9% saya yakin, atau 99.99% 100% laki itu lemah. Jadi jangan pernah mempunyai pikiran bahwa saya akan ke tempat nightclub, saya tidak akan tergoda. Bohong. Anda membohongi diri saudara sendiri. Jadi apa yang terjadi, tetapi berbeda dengan Yusuf. Di sini Yusuf, karena penyertaan Tuhan yang begitu dalam dalam diri Yusuf, godaan daripada istri Potifar tidak melunturkan iman daripada Yusuf. Bahkan Yusuf kemudian mengatakan pada istrinya, bagaimana mungkin aku bersetubu denganmu, mengkhianati tuanku Potifar yang telah memberikan segalanya padaku, di mana Tuhan telah menyertaiku segala apapun yang kukerjakan ini berhasil, bagaimana mungkin aku melakukan hal ini? Dan terlebih kemudian Yusuf mengatakan bahwa bagaimana mungkin aku melakukan dosa ini terhadap Tuhan. Jadi bukan hanya terhadap manusia tuannya Potifar, tapi terlebih di dalam benak pikiran Yusuf, di dalam hatinya adalah bagaimana mungkin aku berdosa di hadapan Tuhan. Menggambarkan bahwa ada satu tanggung jawab di dalam diri Yusuf yang dia harus pegang begitu kuat. Penyertaan Tuhan begitu dalam dirinya, demikian pula ia tidak bisa menyangkali atau mengkhianati Tuhannya, berdosa terhadap. Tapi kita tahu bahwa kalau kita baca kelanjutan daripada kisah pasal 39 ini, istri Potifar kemudian menceritakan kabar bohong, rumors, gossip, menceritakan kabar bohong dan melaporkan hal-hal yang tidak benar kepada Potifar, istri suaminya. Dikatakan bahwa Yusuf mencoba memperkosa dia, padahal bukan begitu. Yusuf bahkan berlari sebenarnya dengan godaan-godaan tersebut. Tapi alhasil, secara singkat, Yusuf kemudian dipenjarakan. Tetapi yang menarik dari kisah ini, kalau kita baca di dalam pasal 39 dan 21, di dalam penjara pun dengan satu bukan karena atas kesalahan dia dipenjarakan karena berita bohong yang disebarkan dan Potifar percaya dengan cerita daripada istrinya. Tetapi di tengah-tengah, di dalam penjara pun, dikatakan di dalam Alkitab, seperti tadi dikatakan sebelumnya pada saat ia sampai di rumah Potifar, pada ia diperkerjakan sebagai budak atau pelayan di dalam rumah Potifar. Dan ayat 21 pun dikatakan bahwa, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab ayat 22, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Ayat 23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan sekali lagi menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Hampir serupa dengan apa yang terjadi pada saat ia berada di dalam rumah Potifar, cuma lingkungan konteksnya itu berbeda sekarang. Tadi dia di rumah Potifar, sekarang tadi dia budak dan sekarang dia menjadi orang tahanan di dalam penjara. Tetapi di dalam penjara pun ia Tuhan dikatakan Tuhan menyertai. Saya ingin lompat. Ini yang kisah yang skala kecil ini yang terakhir di situ. Saya ingin selesaikan di sini. Di dalam Kejadian pasal 41 ayat ke 20 ayat ke 46. Kejadian pasal 41 ayat 46 dikatakan di sini. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadapi Firaun. Ini cerita setelah ia kemudian berhasil menerjemahkan mimpi daripada Firaun, karena Firaun pada waktu itu bermimpi dan tidak ada orang pun yang berhasil menerjemahkan mimpinya itu. Kemudian Yusuf berhasil, dan di dalam ayat 46 dikatakan setelah itu Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Ketika ia memulai pelayanan ini di dalam istana daripada Firaun, ia sudah berumur 30 tahun. Saya ingin kembali kepada tadi inti daripada kalimat katakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf di dalam rumah Potifar, di dalam penjara. Tapi Tuhan juga dikatakan di Alkitab membuat segala hal yang dilakukan oleh Yusuf berhasil. Mungkin pada saat ini kita akan, atau mungkin orang langsung berhenti dan hanya berpikir bahwa, oh, kalau Tuhan menyertai, berarti segala hal yang kulakukan adalah berhasil. Kalau Tuhan menyertai, berarti kesehatanku, kekayaanku, kecantikanku, segala popularitasku akan berhasil. Mungkin orang bisa mengambil kalimat tersebut dengan stop bagian itu saja. Itulah kemudian yang sekarang ini, saudara-saudara, kalau saudara ingin mengetahui di dalam dunia kekristenan di abad ke-21 ini, terkenallah dengan istilah teologi kemakmuran, the prosperity theology. Apapun yang aku lakukan harus berhasil. Apapun yang aku lakukan, kalau aku percaya Tuhan, pasti berhasil. Tuhan akan melipat gandakan segala hal yang aku punya. Kasih persembahan 1.000, kembali 22.000. Saya tidak tahu berapa banyak dari antara kita yang sering mendengar khotbah-khotbah model begitu atau yang hamba Tuhan berbicara seperti itu. Ya, memang kembali 2.000, kasih 1.000. At the end of the day, itu hanya menemukan bank account-nya si hamba Tuhan tersebut. Orang yang susah cari makan setiap hari dimanipulasi dengan pernyataan-pernyataan seperti itu. Kemudian kalau tidak dapat bagaimana? Kok saya tidak sembuh? Kok saya tidak dapat 2.000? Oh, kamu kurang iman. Enak memang kita ngomong. Tuhan menyertai Yusuf. Ia berhasil di rumah Potifar. Lalu bagaimana? Kita harus yakin satu hal. Betul memang penyertaan Tuhan tidak sembarangan. Dan ia akan menjaga dan memimpin anak-anaknya. Tapi pada saat yang sama, kalau kita hanya berfokuskan pada hal tersebut, kita hanya berkonsentrasi pada hal tersebut, kita tidak melihat satu gambaran yang dengan penuh. Kenapa? Kalau ada orang mengatakan, lihat dong contoh Yusuf. Dia di rumah Potifar berhasil. Dia di penjara berhasil. Bahkan akhirnya dia menjadi orang kedua di istana Firaun. Tapi jangan lupa, Yusuf umur 17 tahun sudah dicoba untuk dibunuh oleh saudara-saudaranya. Pada saat dia umur 17 tahun, dia sudah dibuang ke dalam lubang. Hampir dibunuh, tidak jadi, dibuang ke lubang, akhirnya dijual sebagai budak. Dia dipindahkan secara paksa ke tanah Mesir, yang bukan merupakan tanah di mana dia lahir. Dia ibaratnya dia diculik, dipaksa diculik, tidak berdasarkan keinginannya, dipindahkan ke Mesir. Pernahkah kita membayangkan, saya tidak tahu, tetapi Alkitab memang tidak mencatat, tapi saya tidak tahu kalau pada malam hari, pada waktu saat Yusuf ingin tidur, apakah dia merasa kehilangan karena ayahnya tidak bersama dengan dia? Apakah ada satu kerinduan yang di dalam hatinya? Apakah dia menangis di dalam istirahatnya pada malam hari ini, di mana semua sudah sunyi, begitu sunyi? Bahwa I miss home. Aku rindu untuk pulang ke rumahku. Aku rindu untuk tidur di kamarku, tidur di ranjangku. Aku rindu untuk duduk bersama-sama makan dengan saudara-saudaraku, dengan ayahku, dengan ibuku, dengan yang lain. Tapi kenyataan aku tidak bisa, karena aku berada di tempat yang lain, di tanah Mesir, yang bukan atas keinginanku. Aku menjadi budak, aku dijual sebagai budak. Aku menjadi budak. Dan terlebih kemudian aku difitnah oleh istri Potifar atas sesuatu yang bukan aku lakukan. Dan kemudian aku dipenjarakan. Dan kemudian aku membantu, kalau kita baca tadi juga kisah selanjutnya, aku membantu menerjemahkan impian daripada juru minum dan juru kunci, roti. Aku sudah mengatakan kepada juru minum, kalau aku berhasil dengan menerjemahkan impianmu, jangan lupakan aku pada saat nanti engkau keluar dari penjara. Betul, juru minum tersebut kemudian statusnya diangkat kembali oleh Firaun setelah mereka di penjara. Tapi apa yang dilakukan? Dia melupakan Yusuf. Yusuf terlupakan. Sampai akhirnya kemudian Firaun mempunyai mimpi dua, mempunyai mimpi yang butuh diterjemahkan. Dan kita mencatat, akhirnya diberhasilkan atas pekerjaan Tuhan. Dan dia akhirnya berhasil masuk istana Firaun sebagai orang nomor dua. Tetapi umur berapa dia? 30 tahun. Pada waktu dia diculik, dia umur berapa? 17. 13 tahun. Harus menjalani, menghadapi kenyataan hidup yang bukan yang ia ingini. Diculik, hampir dibunuh, dijual sebagai budak, difitnah, dimasukkan ke dalam penjara, dilupakan, 13 tahun. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan menyertai berarti semuanya akan enak, entar dulu. Apakah kita siap untuk menjalani masa 13 tahun seperti Yusuf? Sebelum kita bilang penyertaan Tuhan semuanya serba enak. Jadi maksud saya, marilah kita lihat dari satu gambar perspektif. Jangan ambil kayak secuil untuk keenakan kita sendiri, untuk keinginan kita sendiri saja. 13 tahun selesai. Penyertaan, tetapi penyertaan Tuhan terus bersama dengan Yusuf. Dengan arti apa? Pada saat Tuhan menyertai, memang ada satu jaminan bahwa ia akan melindungi dan ia akan selalu menjaga. Tetapi pada saat Yusuf menderita, Tuhan pun menyertai. Jadi penyertaan Tuhan itu sebenarnya sesungguhnya melingkupi segala aspek kehidupan. Baik di tengah penderitaan maupun di tengah-tengah kesuksesan, Tuhan, penyertaan Tuhan itu adalah sama adanya di dalam kedua aspek kehidupan ini. Apakah Tuhan bersama dengan Yusuf? Tentu ya. Alkitab juga menyatakan Tuhan menyertai Yusuf. Apakah Tuhan menyertaiku? Apakah Tuhan bersama denganku? Apakah Tuhan bersamaku? Kalau diukur dengan kalau saya sukses, itu berarti Tuhan bersama. Kalau saya sakit atau saya kurang sukses di dalam berbagai hal dan hal tertentu, Tuhan tidak menyertai. Apakah itu jalan pemikiran kita? Apakah iman kita itu hanya sebatas atau diukur berdasarkan pada keadaan di sekeliling kita, tergantung daripada keadaan di mana atau lingkungan di mana kita berada. Dingin time kemarin dimulai, kalau saudara ingat, saya tidak tahu di sabuk yang lain, tapi di sabuk Doncaster ini kemarin pagi dimulai dengan satu sinar matahari yang begitu kencang. Memang berangin. Sehari sinar matahari yang begitu kencang, kemudian berangin, berlanjut sampai akhirnya sore hujan lebat tadi malam di daerah sini. Apakah Tuhan, penyertaan Tuhan ada terus pada saat sinar matahari terang, berangin, dan kemudian sampai hujan datang? Apakah penyertaan Tuhan itu? Apakah Tuhan, penyertaan Tuhan itu hanya ada pada saat sinar matahari, pada saat hujan, penyertaan Tuhan tidak ada? Sebagai pencipta alam semesta ini, Dia adalah Tuhan yang mempunyai kontrol. Ia akan, penyertaan Dia tidak akan ditentukan oleh cuaca dingin, panas, penyertaan Dia akan tetap ada apa adanya. Penyertaan Tuhan pada kita tidak bergantung pada keadaan di mana kita sukses atau tidak sukses, sakit tidak sakit. Ia adalah Tuhan. Apapun keadaan kita, Ia adalah Tuhan. Hal poin yang kedua, apakah Tuhan bersamaku dalam skala yang besar? Tadi skala yang kecil dalam skop ruang lingkup skop kehidupan Yusuf, tapi dalam skala yang besar, saya ingin lompat di dalam kisah Kejadian yang pasal yang terakhirnya 52-20. Ini setelah seluruh hal yang terjadi. Ini yang terakhir kurang lebih yang Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya. Ini setelah Yakub meninggal, setelah mereka kemudian datang ke Mesir karena musim kelaparan, kekeringan yang begitu hebat. Ayat ke-20 pasal 53, Yusuf mengatakan pada saudara-saudaranya, memang kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bahasa Inggrisnya, you intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Engkau bermaksud jahat, saudara-saudara, tetapi Tuhan mempunyai maksud yang baik dengan tujuan untuk menyelamatkan, mempertahankan, melestarikan bangsa pilihannya, yaitu Israel. Mungkin pada saat ini Yusuf kemudian melihat kembali apa yang dia jalani selama kurang lebih 13 tahun pada masa yang lampau. Mempunyai satu tujuan di mana Tuhan mempunyai satu rencana yang lebih besar daripada hanya sekedar kehidupan Yusuf. Dalam konteks apa? Kita pada saat kita membaca Alkitab, ada satu hal yang ingin saya bandingkan pada saudara-saudara. Jangan membaca Alkitab, misalkan Kejadian, Keluaran, Imamat, dan Perjanjian Baru dan yang lainnya. Jangan membaca Alkitab itu hanya satu buku terpisah. Tapi kita harus melihat bahwa dari Kejadian sampai Wahyu itu semua menyambung, itu semua interconnected, itu semua nyambung. Nyambung dalam konteks apa? Saya ingin bawakan sedikit. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, pada saat manusia sudah jatuh ke dalam dosa, apa yang dilakukan, apa yang dijanjikan oleh Tuhan? Tuhan katakan pada si ular, the serpent, bahwa keturunan Hawa akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dengan kata lain, Tuhan menjanjikan bahwa manusia yang jatuh ke dalam dosa ini, aku mempunyai satu rencana yang besar, bahwa pada suatu saat aku akan menembus kembali kejatuhan dosa mereka, sehingga mereka bisa kembali kepadaku. Kejatuhan dosa manusia ini akan ku tebus, akan ku bayar balik, sehingga mereka bisa kembali lagi padaku. Itu dimulai dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Sehingga, poin saya apa? Pada saat kembali kita melihat Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kita harus melihat dari segi konteks pandangan perspektif tersebut. Karena Alkitab ini, saudara-saudara, ini bukan cerita mengenai kita. Ini adalah cerita mengenai Tuhan sendiri dengan segala keagungan, dengan segala rencana yang begitu besar untuk menyelamatkan ciptaannya manusia dari kejatuhan dosa untuk kembali lagi kepada pangkuannya. Sehingga kalau kita melihat dari sudut pandang tersebut dengan perspektif yang lebih besar, kita akan melihat setiap hal yang terjadi di dalam setiap buku Alkitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan seterusnya sampai Wahyu, itu semua berkaitan dengan misi daripada Tuhan untuk menyelamatkan ciptaannya manusia, saudara dan saya. Dengan kata lain, apa hubungannya Rudy dengan cerita Yusuf kalau gitu? Cerita Yusuf yang tadi dikatakan bahwa adalah dengan misi yang begitu besar yang Tuhan ingin selamatkan ciptaannya, dimulai dari tadi yang dijanjikan di dalam Kejadian pasal 3:15. Kemudian Tuhan mulai memilih orang-orang yang untuk melakukan, untuk memenuhi rencana besarnya. Dimulai dengan Nuh. Setelah Nuh, Abraham. Setelah Abraham, kemudian secara singkat, fast forward, sekarang Yusuf. Yusuf dipilih oleh Tuhan, harus mengalami 13 tahun, masa 13 tahun yang bukan hal yang mudah di dalam kehidupannya, yang mungkin di luar alam pikirannya, bukan keinginannya berada di dalam posisi seperti itu, tapi yang dipakai oleh Tuhan, penyertaan Tuhan dipakai untuk memenuhi misi besar Tuhan melalui Yusuf dengan statusnya menjadi orang kedua Firaun di Mesir. Ya, Tuhan mempunyai maksud di mana ia berhasil menyelamatkan bangsa Israel. Ia berhasil menyelamatkan bangsa Israel. Kenapa ini menjadi begitu penting? Pelestarian atau mempertahankan bangsa Israel kemudian akan terjadi. Dari bangsa Israel keluar siapa? Mulai dengan M. Mesias. Dari bangsa Israel, Tuhan bangsa pilihan, Tuhan sudah katakan nanti suatu hari ada Mesias yang akan muncul dari bangsa yang besar, yang akhirnya menjadi ujung tombak bahwa segala misi daripada Tuhan terpenuhi. Dan kemudian setelah kita tahu Mesias, kemudian nanti akan terpenuhi di dalam diri pribadi Yesus Kristus. Di dalam diri pribadi Yesus Kristus. Jadi maksudnya apa dalam konteks yang besar? Bagaimana kehadiran Mesias Yesus Kristus dengan konteks skala besar? Prinsip pada saat kita membaca kisah Yusuf, jangan hanya membaca kisah Yusuf seperti kita ini kisah Yusuf pribadi. Jangan hanya membaca cerita Yusuf hanya sekedar cerita Yusuf pribadi. Tapi juga sekali lagi lihat cerita Yusuf dari konteks sudut yang lebih besar, yaitu mengenai rencana keagungan Tuhan menyelamatkan umat manusia. Paralel daripada apa yang dikatakan oleh Yusuf, engkau mencoba mencelakakanku, tetapi Tuhan mempunyai maksud yang baik. You meant evil against me, but God meant it for good. You meant evil, you meant wicked to me, but God meant it for good. Again, the same with Jesus, sama dengan Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus, apa yang terjadi, kita tahu semua cerita mengenai Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan, apa yang terjadi pada saat Tuhan Yesus? Tuhan Yesus ingin dibunuh, right? Ingin dibunuh oleh pemuka-pemuka agama, orang Farisi pada saat itu. Ia dikhianati oleh Yudas. Ia bahkan disangkal oleh Petrus. Pada saat ia mati di kayu salib, tidak ada seorang pun muridnya ada di sana kecuali Yohanes. Pada saat ia ditangkap di Taman Getsemani, semua muridnya kabur. Tidak ada yang bersama dengan dia. Semua pada saat itu mencoba mencelakakan Yesus. Mencoba ingin membunuh dia, sama seperti saudara-saudara Yusuf ingin membunuh Yusuf. Dan itu pun dialami oleh Yesus. Dan para pemuka agama, the Pharisees, orang Farisi pada saat itu, apakah mereka berhasil? Mereka berhasil dari sudut kacamata pandang dunia. Mereka berhasil menangkap Yesus, dan mereka berhasil mematuhi Yesus di kayu salib. Dengan kata lain, mereka berhasil membunuh Yesus. Tapi, seperti yang dikatakan oleh Yusuf, you meant evil against me, but God meant it for good. Engkau merencanakan jahat padaku, tapi Tuhan mempunyai rencana yang agung. Konteksnya begini.
Dari segi dunia, dari segi muka agama mungkin mereka bersorak-sorak, mereka bercerita, ya kita dapat Yesus, kita berhasil membunuh dia, kita membenci dia dari sekian dari awal sampai akhir, akhirnya kita berhasil memaku dia di kayu salib dan kita berhasil membunuh dia. Tetapi dalam segi pandangan Tuhan, you people meant evil. Tapi Tuhan merubah itu semua. Rasa istilah kesetanan yang begitu rupa dipakai oleh Tuhan semua, yang mungkin manusia gak sadar, bahkan para pemuka agama pun gak sadar, di belakang itu semua Tuhan memakai itu semua untuk memenuhi rencananya. Apa maksudnya? You met evil, God meant it for good, for the saving of many lives, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Tuhan Yesus mati di kayu salib, betul. Tapi kematiannya itu justru memberikan pengharapan bagi saudara dan saya hari ini. Manusia ingin membunuh dia, orang para pemuka agama membunuh dia, berhasil. Dunia berhasil membunuh dia. Tetapi pada saat dunia bersorak-sorak mengatakan bahwa kita telah menang, kita telah menang, kita berhasil membunuh Yesus. Tetapi pada saat yang sama Tuhan memakai itu semua, bahwa kematiannya itu justru memberikan pengharapan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang hilang, supaya rencana agung Tuhan itu terpenuhi, supaya kejatuhan manusia dalam dosa itu dapat ditebus, supaya pada akhirnya manusia tersebut dapat kembali kepada pangkuan Allah. You see what I'm saying? Bisakah kita melihat paralel itu? Bisakah kita melihat gambaran yang besar itu? Penyertaan Tuhan kepada Yusuf bukan hanya penyertaan Tuhan kepada Yusuf secara pribadi tok, tetapi mempunyai satu program jangka panjang yang begitu hebat yang mungkin Yusuf pun tidak pernah terpikir akan hal itu, bahwa dengan mempertahankan bangsa Israel, suatu hari Mesias akan keluar dari bangsa Israel. Mesias kemudian dibunuh oleh manusia, mereka akan hal yang jahat pada dia. Tapi pada saat yang sama dengan kematian Mesias memberikan pengharapan, menyelamatkan jiwa-jiwa yang hilang, sehingga pada suatu hari kita bisa berhadapan dengan Tuhan karena Yesus sebagai media. Jadi saudara-saudara, saya ingin mengajak kita semua sekali, pada saat kita membaca firman, membaca kita, jangan hanya membaca sepintas, oh ya cerita mengenai Yesus begitu saja, tapi kita coba tarik sedikit lebih dalam, kembali lagi kepada gambaran atau rencana agung Tuhan, di mana Tuhan mempunyai misi ingin menyelamatkan ciptaannya sendiri. Sehingga kita bisa melihat bahwa setiap cerita yang ada di dalam Kejadian sampai Wahyu itu mempunyai tujuan tertentu dalam konteks skala besar misi Tuhan menyelamatkan manusia. Sekarang kembali lagi pertanyaannya, apakah Tuhan bersama? Apakah Tuhan bersama? Sebenarnya setelah saya membuat judul ini, saya kemudian menantang diri saya sendiri. Mungkin seharusnya pertanyaannya saya balik. Bukannya apakah Tuhan bersama? Apakah aku bersama dengan Tuhan? Bukan apakah Tuhan bersama dengan aku, tapi apakah aku bersama dengan Tuhan? Saya yakin Tuhan selalu bersama dengan kita. Cuma pertanyaannya yang menjadi kendala itu adalah selalu kitanya yang seringkali menjauh dari Tuhan dengan segala macam hal dan segala macam alasan yang kita punya. Entah kita sibuk dengan pekerjaan, entah kita mungkin sekali lagi tidak sukses, kita marah dengan Tuhan, entah ada kepahitan apalagi dalam hidup kita, entah ada apalagi dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita, sehingga kita mengambil keputusan bahwa Tuhan tidak lagi bersama denganku. Padahal sesungguhnya Tuhan tidak pernah kemana-mana. Tuhan seperti parabel atau seperti perumpamaan kisah anak yang hilang. Bapaknya menunggu anaknya untuk pulang ke rumah. anaknya yang memutuskan untuk menjauhi bapaknya, mengambil seluruh hartanya dan berhidup berfoya-foya, menghabiskan seluruh harta kekayaan bapaknya, padahal bapaknya masih hidup pada saat itu, tapi sudah ambil dulu warisan. Tapi bapaknya dengan setia di rumah menunggu anaknya untuk pulang. Yang menjauh itu siapa? Bapaknya atau anaknya? Yang menjauh itu siapa? Tuhan atau kita? Pada saat kita mengatakan Tuhan tidak menyertai kita, mungkin pada saat yang sama kita harus jujur pada diri kita sendiri. Apakah sesungguhnya sebenarnya saya yang menjauhi Tuhan? Bukan Tuhan yang menjauhi. Dan kalaupun Tuhan menyertaiku, kemudian pertanyaan dan selanjutnya, kalaupun Tuhan menyertaiku, apakah penyertaan Tuhan itu hanya kuhabiskan untuk diriku sendiri, untuk kemuliaan daripada diriku, kekayaan, ke whatever daripada diriku, atau sesungguhnya Tuhan menyertaiku mempunyai satu maksud di mana aku harus atau aku mempunyai kerinduan untuk memberitakan kabar baik mengenai Kristus Yesus kepada orang-orang lain, kepada familiku, kepada teman-temanku, kepada dimanapun aku berada, mempunyai satu skala yang besar, karena penyertaan Tuhan bukan hanya akan kuhabisi untuk diriku sendiri, kepuasan diriku sendiri, tetapi penyertaan Tuhan itu adalah ingin kupakai untuk kemudian memakai, menggambarkan Injil, memberitakan Injil Kristus kepada teman-temanku yang lain. Mengapa tidak, saudara-saudara? Pernahkah kita berpikir, apakah keselamatan itu hanya untuk saudara simpan sendiri? Oh, saya sudah selamat, saya sudah percaya Yesus, saya sudah selamat. Masa bodoh yang lain, saya sudah di ruang, di surga, jaminan sudah di stamp, sudah dicap oleh Tuhan. Yang lain mau masuk neraka, masa bodoh. Kita mungkin akan mengatakan, oh tidak. Tapi pada saat yang sama, attitude kita, tingkah kita sebenarnya menunjukkan hal tersebut. Kenapa? Karena seringkali kita tidak peduli dengan orang lain. Seringkali kita tidak berpikir bahwa orang lain suatu hari akan kemana. Kita hanya berpikir mengenai bahwa saya, yang penting saya sendiri sudah selamat. Tapi penyertaan Tuhan mempunyai satu maksud dan tujuan. Bukan ingin kuhabisi sendiri untuk kepuasan diriku sendiri, tapi juga ingin kubagikan kepada teman-temanku yang lain, agar mereka juga bisa mengenal siapa Yesus Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Tiada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Jadi pada pagi hari ini, saudara-saudara, saya ingin menantang kita semua. Pada saat saya mengatakan ini bukan tantangan bagi saudara-saudara, ini juga merupakan satu ingatan dan tantangan bagi saya setiap hari. Apalagi saya berkhotbah di sini. Apakah saya mempunyai kerinduan untuk memberitakan Injil, membawa kabar baik mengenai Yesus kepada teman-teman yang lain? Saya berdoa, masih banyak saudara saya masih belum percaya Yesus. Saya tidak tahu apakah akhirnya mereka akan percaya atau tidak, saya tidak tahu. Tapi itu menjadi satu beban di dalam hidup saya. Saya berharap dan saya menantang saudara-saudara, mari kita sama-sama melihat. Pertama, bahwa Tuhan sesungguhnya setia. Ia selalu menyertai. Ia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tapi yang justru yang terjadi sebaliknya. Pertanyaan bukan apakah Tuhan bersamaku, tapi apakah sesungguhnya aku bersama dengan Tuhan. Karena yang sesungguhnya yang lebih sering terjadi adalah hal tersebut, bahwa aku sebenarnya yang bukan bersama dengan Tuhan, bukan Tuhan yang tidak bersama. Setelah itu, apa? Kalau Tuhan bersama denganku, kemudian apa yang harus Tuhan? Apakah keselamatan itu hanya aku simpan sendiri, atau aku bagikan juga pada orang lain, agar mereka pun bisa menikmati kasih setia Tuhan suatu hari, sehingga aku dengan temanku, saudaraku yang lain, menyembah Tuhan bersama-sama di rumah. Demikianlah firman Tuhan. Saya dengan Allah. Yang kami lihat, yang kau ajarkan untuk melihat yang lebih besar,
bahwa ada satu rancangan yang indah yang engkau lakukan melalui Yusuf, dan akhirnya melalui Tuhan yang diutus oleh kami Yesus. Dunia mengecam, dunia berhasil. Mereka katakan hal yang jahat, tapi Tuhan, di balik itu semua tetap pemulihan-Mu yang telah di luar pikiran kami sebagai manusia. Engkau memberikan pengharapan bagi kami dalam Yesus. Tuhan, pada saat kami bertanya apakah Engkau bersama dengan-Mu, mungkin pada saat yang sama Engkau juga ingatkan kepada kami untuk bertanya apakah sesungguhnya kami bersama dengan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, Kau ajak kami langkah demi langkah bahwa iman kami bukan dibangun berdasarkan keadaan lingkungan apapun yang kami ada. Tapi iman kami dibangun berdasarkan karena memang Tuhan, Engkau adalah Tuhan. Sebagaimana adanya. Dan kami ingin belajar percaya pada-Mu setiap saat. Ajar kami Tuhan untuk mempunyai satu beban kerinduan untuk membagikan Injil Kristus, kabar keselamatan Kristus kepada banyak orang. Biarkan itu menjadi satu beban di dalam hidup kami, bahwa keselamatan ini bukan hanya kami simpan sendiri saja Tuhan, tapi kami bagikan, karena masih banyak jiwa-jiwa yang hilang di luar sana Tuhan, yang tidak mengenal-Mu atau mengeraskan hatinya kepada-Mu Tuhan. Dan kami berlomba dengan waktu, suatu hari kami akan mengakhiri hidup kami di dunia ini. Lalu kemana ke jiwa kami Tuhan, kalau kami tidak mengenal Engkau? Tuhan, tolong Tuhan, ajarkan dan ingatkan kepada kami bahwa hal tersebut merupakan hal yang nyata, bukan sesuatu hal cerita dongeng. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa.